jimca wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno dib u dhaca ku yimid wakhtigii la filayay inuu bilowdo wejiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab iyo qaabka loo dhammaystiri karo guulihii laga soo hooyey wejigii hore ee dagaalka. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho, doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda simad, iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo salaamullah, dowladda soomaaliya waxay dhowr jeer oo isku xiga horay u sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab, kaasoo xooggiisa uu ka dhici doono dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo Jubbaland, welina dagaalku ma bilaaban. haddaba maxaa dib u dhaca ku keenay bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka? ma waddamada safka hore ayaan weli diyaar ahayn, mise dhinaca dowladda ayuu gaabisku ka jiraa?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa bahda v o a dhammaan waa salaamantihiin. wejiga labaad wax gaabis ah ma jiro, salaamigu sida yahay. maamulada ugu horreeya ee wejiga koowaad ayaa xoogaa dhammaystir yar oo ku haray galbeedka Hirshabeelle iyo meelo kooban oo sida magaalada la yidhaahdo ceelbuur ee ka mid ah galmudug, meelahaasaa dhammaystir yar lagu hayay. laakiin labada maamul kale ee koonfur galbeed iyo Jubbaland already waa socdaa dagaalku, waa qaab maamul goboleed bay ku socdaa. marka dowladdana ciidankeedu waa diyaarisay, waxaana wixii imkaaniyad ahaa oo loo baahnaana waa diyaar. marka u malayn maayo wax gaabis iyo wax saasa inay jiraan, laakiin xoogaa waa laga yaabaa jiitanku inuu xoogaa yara dheeraaday oo yara jiitan jiro. laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah biidhnillahi alkariim the next four weeks in wejiga labaad uu bilaaban doono.
Doctor Shaafi, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isaga sheegtay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab, kaasoo ka qayb gelayaan wadamada safka hore. ilaa hadda marka dagaalkii ma bilaaban, waxaa la isweydiinayaa sababta dib u dhaca ku keentay. ma dowladda dhinaceeda gaabis ka jiraa, mise wadamadii safka hore aan weli diyaar ahayn?
askaaba maasanta adiga iyo v o eda walaalaha igula jira barnaamijkana waan salaamayaa, v o eda dhegeystayaasheedana waan salaamayaa. waxaan qabaa in dowladdu horta mayna maalin iyo taariikh cad mayna sheegin inay ku bilaabayso dagaalka, laakiin waxay sheegtay inuu dagaal soo socdo oo faiskii labaad la galay. sa darteed dowladdu waxaana aaminsanahay inuu diyaar garow ay ku jirto, waxaana isku duba ridayso, maxaa yeelay faiskan wuu ka duwanaan doonaa faiskii hore. dowladdu waxay u baahan tahay inay ciidankeeda nidaamiso, waxay u baahan tahay in la kala qaato mas-uuliyaadka meelaha ciidamada si mas-uuliyaadka loo kala qaadan lahaa iyo cid waliba meeshay ay ku hagaagi lahayd. waxaa kaloo u baahan tahay dowladdu inay u hesho dhaqaale, waan ognahay dowladda Soomaaliya duruufteeda waxay u baahan tahay inay dhaqaale hesho ay ku manaj garayso ama ay ku maamusho dagaalka maxay ahayday faiska labaad ee dhici doono. marka waxaan isleeyahay faiska labaadna meelaha qaar waaba ka bilowday, gaar ahaan Jubbaland oo kale isbuucii ugu dambeeyey degmooyinka Xagar iyo Afmadow iyo dagaal baa ka socday. waxaan isleeyahay marka faiskan diyaargarowbay dowladdu ku jirtaa, howlaheeday isku dubaridanaysaa, way mindiya tumanaysaa. marka markii horena dowladdu mayna sheegin taariikh rasmi ah oo dagaalkani bilaaban doono. marka waan sugaynaa dagaalkan dowladduna diyaar garowayna ku jirtaan aaminsana.
oo mahadsan tahay brofesor xasan.
waxaan si guud ognahay dowladii haddii ay dowlad tahay waa inay dalka iyo dadka ay sheeganaysa ay iyadu ay ka taliso. haddii ay jirto cid kaloo dhinac kaysatana waqti inay u qabato lama rabe, saacaddaasaa la rabaa inay ka shaqayso. marka wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad maba loo baahnayn. su-aal waxay tahay adigu dowla ma tahay? balya dadaan dowla u ah ma leedahay? ha shakana qabo, full stop.
waa tahay sheekh nuur, isla su-aashan aragtidaada ku aadan waxyaabaha dibka u dhigay wejiga labaad ee dagaalkii lala gelin lahaa al-shabaab.
بسم الله الرحمن الرحيم أدب ما صندح حسن كافي مرتدى برنامج كان كولا قيب قادنا إنه يدمان شقالة في هو إذا استوديوش سكال دون وانسلام يا سلام كدي المحايلة تعرق تدي إذا هرتا وضن كدولة بولية دولة دانا كمسؤولة صفر هي صف ضمبطونا عدنا ودي وأمر قادنا ما يسوي إذا قوان كي قرشها هي هدي في سوين جليزة هدي في ستو جليزة بيدا إسكالي قرشها هذا إيدا إسكالي لكن أنا وحن كجوابي كرنا نقول لهاي إن وضن كان من أرجع حساي كجيران من خوارجي إني كجيران إن من كاس أيهين من دولة نمد الضل كان جديدا وحنا ودولة دي شخصيات كا هاد الجو وحنا وسيستم كدولة جا نمد سيستم كدولة جا أبد جديدا بوضن كجوا على المذوة تا أو جمهورية دا أنا قنصنين وعلى كي وضن كسهر جديدة إن مركز دولة دو أما يدو قيب أو كلا غيب قيب صو أما من فيسبون أو بعزة ما فيس لبعض أو بعزة إن الدولة دو أي كقبة ضد كاس ومسؤولية صاروا لكن دي قابس إنو جيرو عديس ويدين ميسو نمان كان لابكون يليح دي لغصو بالله وإلا هادا وضنك بيكون حجيران دقالنا وي وضان الدولة دانا كمسؤول أو وضنك إن كقبة وواجب كيدي يشرق دي دي وي لكن واحا قابس كيه دادكو أي بوشدو دريميسو أي أركيسو وحاويان أما حق مامولك هان نقطة أما حق عيدا ماذا هان نقطة إن الجيران قرشالعان أو نمان كاس لدقالن كودا سوطا دي لغياسو الشباب لحي تمن أمير كمبط وحي الدادك كله يعني أنت دقال أنت أجنبي يقع عاوين يسأي أنت صومالي دا عبا دولد أود دولد هاي إنه كقبط
سيدا أن أقول هاي وجيك كواد دقال كدن كالشباب كدعي إنك سبادن دولد قبل يدي هيرشبه اللي يقلودك إنك استو قود هالك قاري guulo fara badan haddana waxa muuqata in wali aan la dhameystirin guulahaasi oo ay al-shabaab ku sii harsan yihiin deegaanka ka tirsan labadaasi maamul goboleed marka ma haboon tahay in inta aan wajiga labaad loo gudbin in wajigu wada dhameystiro oo meelaha ay al-shabaab ku harsan yihiin laga saaro su'aashan waxa iska leh Dr. Shafi
banaada ayaa maasan tahay harta dawladdu iyada magacaabaysa meesha ay wajigi koobad ku istaagay iyo ka wajiga labaad meesha ay ka bilaabayso marka waxaan qaba in wajigi koobad oo reer uu dhamaaday lagana yimid meesha uu hadda ku taagan yahayna laga bilaabi doono wajigi labaad marka waxay maxay ahayd mar walba u qoduuci doonta oo ay arintani mar walba hoos tagaysa awooda iyo dawladda qorshaheeda iyo imkaniyadka ay dawladdu leedahay iyo aragtida dawladda iyo iyada dadka saaxiibadeeda garab taagan sida ay dagaalka ay u qorsheeyaan iyo meeshii ku istaagaan iyo meesha xaaladda ciidanku ay ka duwan tahay shaqada caadiga ah ee kale la qabto marka waxaan qabaa meesha hadda laga bilaabi doona face-kii labaad noqon doona meeshii hore ugu istaageen face-kii koobaad buu noqonayaa
waa maasan tahay shaqnuur wajiga koobaad ila dhameystiro ma haboon tahay intaan wajiga labaad la bilaabin meelaha ay ku dhiman yihiin tir ha maxaad suurtagelisaa maanta hadii la yiraahdo laba maamul goboleed baa laga xoreeyay oo hal nin oo al-shabaab kuma noola dhaqaalahoodii waa la xayiray deegaanadaas wixii ka joogayna waa la ciribtiray markaasaa loo gudbi karaa maamul goboleeda kale lagala yiraahdoodiyo iyo dawlaan iyo wixiiga laakiin haddiiba labadii la lahaa maalinkii horeysay facebookkii waa dawlaan lagu qaadaya nimanka ay weli joogaan oo ay ka talinayaan qaarkood dhaqaale ka qaadaan oo qaarkood ku dilayaan maxaa marka qorshihii hore soo ma muuqanaysaa inay maaragtay wax ka dhiman yihiin wali in nimankaas horta waddanka laga saaro waa waxa ma qof walba uu soo dhaweynayo qof walbana uu ku boorinayo dawladdu inay wax ka qabato hasto hase yeeshee nimankan muddo badan bay deegaanadaas maamulayeen dawladduna way ka saartay haddii ka saartay haddana amiiradoodii iyo dadkii meesha xukumay wali way joogaan marka dawladdu haddana amiirka dilin oo weeliga gobolka xukumaya ayna qabannin oo aan la dhihin maanta waxba natiijo meeshii oo la tago lacar qaladay waxba ma keeni mayso dadka deegaanka waxaa la rabaa in maamul loo geeyo in maamulkii loo dhiso oo gobolkii haddana dawladdu hadday dawlad ciidamo federaalka intii laga qaado Muqdisho ay shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay tagaan dadkii maamul goboleedka iska lahaana aan loo dhisin maamulkii oo la hagaajinin oo nimankaas ayna dib ugu soo laabanin deegaanadii wax natiijo meesha ka soo bixmaysa dawladdu waa inayna ciidanka federaalka xamar ka qaaday in deegaanada ku xoreysay ayna meesha haddana labo bilood saddex bilood intay joogaan aan ka soo celinina waa inay ka dhisto maamulkii oo deegaankii Hirshabeelle iyo Galmudug ay iyagu deegaankoodii maamushaan meel ka midana al-shabaab lagu arkin sababtoo ah si ku suurtageli karta calanka jamhuuriyadda calan aan ahayn inuu ka gudnaado deegaankii inuu ka gudnaado ka taliyaan oo dad dawladdi ka soo horjeeda ay haddana weli ku noolaadaan iyadoo la yiri 81 deegaan baa lagu xireeyay dawladdu ay tiri marka waxba jira
waxaas jira marka dawladdu waa inay dabooshaa oo markii dawladdu ka meesha ay tagto awood ku qabato waa in maamul goboleedkii uu ku haraa maamul ka dhisa qof dambu amiir oo meeshaas joogana aan lagu arkin al-shabaab baa ka talinaya deegaankii qayb ka mid an ayna dhicin
cabdullaahi salaamullah
wejiga koowaad qaabkii dagaalku u bilowday waa isla garanaynaa nidaam kacdoomnu ahaa oo shacabka deegaanka degan ay kow ka ahaayeen dowladdan waxay dhaqaajisay kacdoomkaas inay empower garayso waa lagu guuleystay wadanka maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug intooda badan 80% waa la xoreeyey waa laga qabtay meelihii la qabtay waxaa weli ka jira la helayaa dhaqdhaqaaqyo ay ka sii wadaan al-shabaab ayagoo confusion ka gelinaya si aan loogu tallaabin wejiga labaad ayaad moodaa marmar inay ku dhifo ka dhaqaaq wax la yihahda ay samaynayaan marka taas ayada ahay waa wax iska jira oo loo baahan yahay mataqaana in lasoo dhammaystiro dagaalkuna waa laba nooco mid waa mid intelligenceka iyo dabagalka hay-adaha dabagalka ee hay-adda nabadsugidda qaranka intelligencekooda meelaha ay dadka isku sugan yihiin xuuraankooda iyo kawarkeenidooda xaqiijintooda ay mashquul ku tahay hay-adda nabadsugidda iyo dabagalka qaybteeda weliba dabagalka meesha lagu tilmaamo meelaha goobaha ay ku sugan yihiin howlahaas iyada istaraatiijiyad ahaan inta annaga aan ka warqabno ka muwaadin ahaan ka aqooniya ahaan ka siyaasi ahaan inta aan ka ognahay waxaan ognahay in guulo badan laga gaaray waxqabad badan laga sameeyey oo runtii improvement oo xoog leh lagu sameeyey meelaha inta ugu badan meelaha ay ku harsan yihiin waa meesha hadda loo taagan yahay oo dhammaystirkeeda loo taagan yahay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dhammaan dowladaha way kali horey u sheegeen shacabka way la wadaageen wax qarsoon ma jiraan marka dhammaystirkoodii waa wax hadda la sugayo oo meelaha soo dhammaan doono very soon insha allah
professor xasan wejiga koowaad ee dagaalkii lala galay al-shabaab wuxuu ku bilowday kacdoon shacab guulo badanna waa laga soo hooyey dhowaan waxaa bilaaban raba sidaad ogtahay wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab marka guulihii laga gaaray wejiga koowaad ma laga soo hoyin karaa dagaalka wejigiisa labaad kaasoo aan ognahay inay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore
laga soo bilaabo 2007 ilaa ay hadda dagaalka ka socda soomaaliya ciidamo ajnabiya ayaa ka qaybgelay sababta waxay tahay ciidamada admis marki hore amis la dhihi jiray waa ciidamo ajnabi ah marka sida la ogyah waxaa kaloo jira dalkan asal ahaan ciidamadan oo ajnabiga ah haddii ay dowladu ciidamadoodu in joogaan laakiin aan ka tirsanayn admis iyo hadday yihiin admis labaduba waxay u joogaan interest iyo dana oo caalami ah iyo mid gobol admis waxay u joogtaa tusaale ahaan ilaalinta amniga caalamka sababta waxaa loogu talagalay inaynan ciidan qabsan caasimada soomaaliya si ay u sheegato madax banaanida siyaasadeed ee soomaaliya saas darteed ayaa waxaa loo keenaa ciidamada admis oo waxaa lagu ilaalinayaa madax banaanida ee soomaaliya lagu ilaalinaya waxaa ku soo haray ciidamada kale diriska ah sida la ogyahay soomaaliya wadamada diriska la ah xuduudaheedu waa furan yihiin soomaaliya iyo kenya xuduuddu waa furan tahay soomaaliya iyo etoobiya xuduuddoodu iyona waa furan tahay mararka qaarkoodna waxaa dhacda sida etoobiya iyo kenya ay sheegaan dad ka soo tilaaba soomaaliya oo xaggooda uu soo gudbay inay dhibaateeyaan marka wadamadaas iyaga ah maadaama ayna soomaaliya ka jirin dowlad xuduudaha difaaci karta iyaga waxay u imaanayaan ama ay dagaalka ugu qaybgelayaan dantooda for their own strategic interest la the somali people war dagaalkan iyo arrimihiisa cidda miiska u fadhida ee qalinka iyo warqadda haysata ee jixjixiisa istraatiijiyadda ee leh mataqaanaa military capability ee leh intelligence capability ayaa ogaa karta probabilityga inta lagu guuleysan karo intay
nooshaa cismaan marka aad isbarbar dhigto wejigii hore ee dagaalka iyo wejiga labaad oo la filayo inuu bilowdo maxaa farqi ah u dhexeeya labaduuda wejiga labaad se ma laga gaari karaa guulihii laga gaaray kii hore horta waxay ku xiran tahay uun dowladdu say waxu iyada ugu hagaajiso ciidamada waddanka jooga ama admis ha noqdaan ama xataa unka ha noqdaan ama kuwa deriska ha noqdaan codsi dowladda soomaaliya uga tago unbay ama wax ku qabanayaan ama meel ku tegayaan muddo badan bay waddanka joogaan wax shaqo hadda weyn oo ay al-shabaab ay kala qabtaan ma jirto laakiin waxa cidda la rabo inay wax qabsato waa dadka soomaalida oo la rabo inay iyagu ciidankooda dhistaan oo wax hagaajistaan ciidamo etoobiya hadda al-shabaab inayna naga saarin baan aniga qabaa ciidamo kenyana waa la mid kuwa oo
sagta Amazon Artemis magac Artemis iyo ku howlgelayo oo sagtara kala duwan leh haddana in dawladda Soomaaliya iyadu ay qorsheysan mooyeen iyagu waxna ma qabanayaan ashabna lama dirayaan muddo badan bay joogan hadda waa kuwan shabeelada hoose kulligood wada dhooban haddana ashabaabku way iska joogan wadankoodii marka dadka wax ka saari kara waa inaga waa Soomaalida waxa weey waa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidankoodii oo isku xiran in ay nimankan khawaarijta iska saaraan taas baa muhiima haddii taas la waayana haddii dawladdu hadayna shacabkii iyo ciidamadeeda intay isku xirto iyo qaybtii maamulkaba ayna saas ugu guuleysan karin waxaas natiijo horumar ma laga sameeyo fiiska labaad marka taas qorshe weyn noqon ma hayo laakiin dawladdu waa inay ku talagashaa shacabka iyo maamulkii iyo ciidamadoodii Soomaaliyeed inay isku xirto dawladdu waa inay qorshaad ka shaqeyso
ninkii ilaah salaamullah
anigu aragtideedu waxa ay tahay wajiga koobaadna guusha laga gaaray iswaydiin ma leh la dagaalanka qawaarijtu waa faces badan baa lagu la dagaalamay dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalamay dhinaca intelligence lagala dagaalamay dhinaca military lagala dagaalamay xoogga lagala dagaalamay dhinaca wacyigelinta bulshada lagala dagaalamay runtii dagaalkii wajiga koobaad natiijada ka soo baxday waxa ay muujinaysaa mid dadkoo dhan ay dareemeen oo ku nool yihiin maanta magaalooyin badan oo caasimada koobka koob wajiga labaad natiijada laga filayo waa ka weynaan doontaa midda wajiga labaad midda laga filay way ka fiicnaan doontaa saanaan wa isleeyahay tii koobaad wajiga koobaad maxaa yeelay waxaan tusaale usoo qaadanayaa markaa fiirisay geografi ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Matana iyo Koonfur Galbeed inta u dhexaysa madaxda Baydhabo iyo Bu'aale inta u dhexaysa aagaas xaggana saakro lagu geeyo xaggana lagu keeno jiib lagu keeno aagaan intana shabeelada hoose markii laga dhaqaabo wixii qoryoolay xagga ka jira la aado aagaas dhex waa aaga ay power base-kooda Al-Shabaab u yaallo marka dagaalka xagga ka socdo Jubbaland ka socdo oo sidaa loo soo wado ii kan ay Koonfur Galbeed wado oo hadda ma hab maamul goboleed ku socda markii lagu daro ciidamada Artemis oo bilaabi doona wajiga labaad wax walgalka bilaabi doona sida aan ka warhaynana hoggaanka ama maxaa la yiraahdaa central command oo labada dhinac federaalka iyo dowladahaas dariska joint maalinta ay ku sameeyeen command ay ku sameeyeen iyo planning-kooda markii laga qiyaas qaado qaabka uu phase labaad yeelnayo waa ka degdegsanaan doonaa waana ka horumarsanaan doonaa natiijada imaan doontana waa ka sarreyn doontaa ayaan anigu aaminsanahay
fatahay doctor Shafi Asiyo wujiga koowaad ee dagaalka waa dogtay tacdoon shacab oo ku bilaawday meelo badan oo ururkan shabaab laga qabtay hadda wujiga labaad la filan inuu bilaawdo waxaana ka qayb galaya wadamada safka hore maxaa horta labada wajiga u dhaxeyn kara oo farqi ah guriga laga gaaray wajigii horena ma laga gaari ki doonaa wajiga labaad
la xisaab ma san tahay farqiga u dhaxeeya labada waji wajigii dhamaaday iyo kan hadda la filayo inuu bilaawdo qodobka koowaad isleh uu kaga duwan yahay xagga qorsha dawladda Soomaaliyeed iyadu markii hore face-kii hore qorshamayna ku gelin dagaalka dagaal lagu qasbay buu ahaa oo dawladdu iyada cusub oo markaa timid golaha wasiirada wasaaro madaxweynaha cusub yahay golaha wasiirada ay cusub yihiin baa dagaalka la galay saa darteed waxaan isleeyahay qodobka qorshaha dagaalka si loo gelaya uu ka bedelan yahay ama uu ka duwan yahay face-kii hore qodobka labaad ee isaguna uu kaga bedelan yahay waxaan isleeyahay Soomaalida markii laga reebo Artemis iyo diyaaradaha Mareykanka iyo dowladaha Soomaaliya caawiya markii laga reebo ciidan dowladaha dariskii muuna soo gelin dalka hadda waxaa la filayaa face-kan inuu soo galo Ethiopia iyo maxay hayday Kenya iyo Djibouti ciidama ka socdo cusub in ay dagaalkan face-kan ka qayb qaataan kaasna waxaa laga yaabaa saameyn inuu ku lahaado dagaalka qodobka labaad ee isaguna saddexaad aan isleeyahay uu kaga bedelan yahay waxaa kamid ah ciidamada waxaa loo sameeyay talis cusub oo saraakiil cusub baa dalka xilka la wareegtay kuwaasna waxaan isleeyahay dardar cusub iyo qorsho cusub iyo aragti cusub bay iyo kuraala la iman doonaan oo maxay yeelay tii hore ka duwan saraakiishan iyo madaxa dalkuna way isla jaan qaadi karaano waa niman iyagu magacowdeen arrinta kale ee uu kaga duwan yahay waxaa kamid ah xagga khibradda iyo dagaalkii hore dagaalkii sida loo galay iyo face-ka labaad sida loo gali doono xagga khibradda way kala duwanaan doonaan oo ciidanku way ka khibrad badan yihiin dabcan maxay ahayd face-kii hore waan isleeyahay inuu ka duwanaan doono kana natiijo fiicnaan doono kii hore
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan lagu soo biirtay
weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhaca ku yimid wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo dhammaystirka guulihii laga gaaray wejigii koowaad ee dagaalka. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudbi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. aan u soo laabto barnaamijka. Soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMIS, kuwaasoo dhaqaale badan ay beesha caalamku ku bixiso. haddaba maxaa diidaya in ciidamada AMIS ee hadda jooga ay dagaalka ka qayb qaataan? aan siiyo Nuur Sheekh Cismaan.
waan mahadsantahay. horta dowladu ku meel gaar ah waddanka soo maray, maantana dowladda xoraa waddanka Soomaaliya ka jirta. ciidamada AMISna waxay u sameysay inay u abuuran yihiin awalba loo keenay waddankan inta dowladnimadiisa iyo sistamkiisu isla qabsanayo oo maamulkiisa iyo ciidamadiisu ay dhismayaan inay xarumaha dowladda ay ilaaliyaan oo nabad ilaalin bayba meesha ku joogaan. marka qof ciidan nabad ilaalin ku jooga inuu xarumaha dowladda waardiyeeyo, madaxda qaranka u waardiyeeyo, wixii markaas wixii codsi ee dheeraad ay ku yimaadana marba codsigii dowladdu ay u keensato unbay kula shaqaynayaan. laakiin ina iyagu intay duulaan qaadaan oo ay meelo tagaan hadday maba yaqaanaan. maanta haddii inagoo Soomaaliya de gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe hoose iyo shabeellada dhexe miyay u kala yaqaanaan? marba tawjiihintii ay dowladda Soomaaliya ay u jahayso bay ku geli karaan meel oo ugu kula shaqayn karaan. laakiin wax ka baxsan haddii say iyo haday howlgelayaan iyagaaba iska shaqaysan lahaa ku. waxaa kaloo jirta sida barofsorku sheegay oo interest bay jira oo wadamadaas ciidamada soo gelaya waddanka ama nabad ilaalinaha ku soo galaan ama hadday rabaan kuwa safka hore hadda aan ha soo galaane mar walba interest bay mar walba ku shaqaynayaan. weliba ciidankaas mushaarka ay qaataan Allah ka yeele. laakiin waxaa ka muhiimsan intaas oo dhan inagu maxaynu doonaynaa mustaqbalka soo socda xaqiiqna u soconaa dowladnimadeenna iyo sistemkeenna halkuu rabaa inuu gaaro. ciidamada AMIS haddii la yiraahdo hadda la saaro oo dowladdu ay codsato way bixi karaan. laakiin innagu inaynu ciidankeenni dhisanno, inu hagaajisano shacabkeennii iyo maamulkeennii iyo magaalooyinkeennii aynu maamulanno, dhaqaalihii iyo hanaane aynu hagaajisano, taas baa noo dana innaga. taasaynu mas-uuliyaddu ku jirta ciidamada AMIS inay dagaalamaan, inay dagaalamaan mid kasta qorshahaas dowladda ku xiran tahay.
Salaamullah, maxaa diidaya in ciidamada AMIS dagaalka lagula jira Al-Shabaab ay ka qayb qaataan?
aad baa umaasanta Xasan, waxa diidi kara horta ma garan karno oo de kulli wa ku asbay yihiin inay ka qayb qaataan. horta runtii ciidamada AMIS la leeyahay anigu structure-kooda markii aan fiiriyey waxyaabaha ugu muhiimsan ay u joogeen waxay ahayd nabad ilaalin unbay ahayd. ma ahayn dad nabad dagaal galaya, ma ahayn awalkooda hore, laakiin hadda waxay isbedel ku dhacay oo magacan cusbay u qaateen waxayna dagaalka qayb ka noqdaan laba sababood dartood. waa marka koowaad ee dowladda maanta jirta oo go'aansatay ciidamadan inay iska joogin oo lacag been iska qabashay, lacag mushaar iska qaadanin, aan waxba ku qabanaynin, inay dagaalka galaan. oo marka koowaad la dagaal geliyo waa kow. labo, wadamada deriska ah oo sida Ethiopia iyo Kenya ay hadda ugu horeeyaan tusaale ahaan waxay ku qasban yihiin dagaalka inay qayb ka noqdaan. hadday qayb ka noqon waayaan ayaa toodeeda khatar gelisa. marka adigu ayuu kuu danayn waxay ku qasban yihiin inay dantooda ay halkaa ka arkaayo inay dagaalka qayb ka noqdaan. marka shaanu waxaan is leeyahay oon aad iyo aad u rajaynaya ummadda Soomaaliyeed ay maartay expectation-kooda ama rabitaankooda uu yahay iyadoo inay dagaalka qayb ka noqdaan, dagaalkan uu noqdo dagaal wadajir ah oo loogu xoreeyo dalka Soomaaliya qawaarista si wadamada deriska ahna ay ammaan u helaan.
Doktor Shaafi, Soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMIS, kuwaasoo dhaqaale badan ay beesha caalamku ku bixiso. haddaba maxaa diidaya in ciidamada AMIS ee hadda jooga ay ka qayb galaan dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
waxaan aaminsanahay AMIS in ayna dowrkii loogu talagalay ama laga filayay inayna ka qaadanin nabad sugidda Soomaaliya. saad sheegtay lacaga fara badan oo magaca Soomaaliyeed ku baxa oo askarigii uu qaato lacag ku dhukun iyo waxa uu qaato, halka askariga Soomaaliyeed 200 iyo wax ka yar uu mushaar u qaato. iyadoo saati jirto laakiin haddana duurkii la rabay mayna qaadana. arrintaasina waxaan isleeyahay waxay salka ku haysaa intaan aniga akhriyay ciidamo shisheeye oo dal tagay oo nabad sugid ka sameeyey oo ku guuleystay ma jiro, ma weli maana arag. markii laga reebo ciidamada laba dowladood oo isdagaalaya kala dhex fadhiista, markii laga reebo
laakiin ciidan nabad ilaalin oo intuu dal tagay guul ka gaadhay weli aan maana akhriyin waa laga yaabaa inay ii dhiban tahay. Taas marka si guud ahaan ciidamada nabad ilaalinta ee wadamada loo diro saameyn fara badan inta badan ma yeeshaan. Taasi waa sida uu sheegay walaalkay. Magaca waxa loo bedelay waxa inay ka qayb qaataan hadda faysaskan socda, laakiin haddana iyadoo taasi jirto yaa waxaad moodaa cabsida dowladda ka qabta ay ka qabta darteed inayna dowr fiican ka qaadan karin, iyo dowladdu waxay dalbanaysaa ciidamada wadamada faceka safka hore inay u yeedho dagaalka soo geliso. Saa darteed waxaan qabaa kolkii la isu geeyo natiijadii laga rabay ciidankan mayna qaadanin sababo jiro ogood.
Brofeser Xasan,
horta dadka sababta waxaa la rabaa inay ogaadaan waxay leeyihiin ciidamada aad misaa lacag badan la siiyaa, ciidanka soomaalida lacagna badan lama siiyo, aad mis kun iyo waxaasay qaataan, soomaaliga waxay qaataan 200. Dadka soomaali waxaad rabaa inay isweydiiyaan kunka iyo 200 aad mis la siiyo, horta ma jeebkooday ka dhiibaa? Kama dhiibaa. Ninkii keensaday ayaa jeebkiisa ka dhiiba. Istaraatiijiyada iyo danta uu ka leeyahayna asayaqaana, laakiin ayaga waxaa loogu talagalay in loo ilaaliyo dekedda iyo eroborka iyo caasimadan si ay dalkooda uga dhistaan dowlad. Taasi waa mid. Waxaa ku soo haray su-aasha qaybteeda kaloo ahayd ciidamadu dagaalka ma ka qaybgalayaan? Ciidamadu dagaalka waxay ka qaybgalayaan intii loogu talagalay inay ilaaliyaan oo caasimada ah. Ciidankan looguma talagelin inay Soomaaliya xoreer admis looguma talagelin. Admis waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan vital national institutions, hay-adaha dowladda ee muhiimka.
Cabdullaahi Salaamullah, waxaa jira qorshe si tartiib tartiib ku socda oo ciidamada admis looga saaray Soomaaliya. Marka haddiiba ay dhacdo in mustaqbalka dhow ay admis ka baxdo Soomaaliya, ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filan yihiin in guud ahaan amniga dalka ay la wareegaan?
Dad mahadsantaa. Inta aan warka ka hayo aniga kulliyad, xitaa aan anigu heli karo qof ahaaneed, waxaan is leeyahay ciidamadeena maanta jira oo hadda loo diyaariyey inay dalkani difaac ka sameeyaan, cadowga ka difaacaan, kana saaraan qawaarista, so far way ku filan yihiin baan is leeyahay. Marka ay ka baxaan ciidamada admis, boosishanada ay ka baxaan, inay buuxiyaan shuruud baa jirtaan. Shuruuddaas oo ah inay helaan wax alla wixii ciidan u baahnaa inay helaan. Haddii waxay ciidan u baahnaa oo ay helaan oo logistiga oo raashin oo saanad leh nooc walba nooc doonaba ha noqotee, ciidamadeenu way ku filan yihiin, waynaha mataqaanaa ay dabooli karaan si tartiib tartiib ay mataqaan ula wareegi karaan. Haddaba goobo badan ay ka baxeen bay si tartiib tartiib ula wareegeen.
Waa tahay Doctor Shafi, ciidamada admis mustaqbalka dhow haddii ay dalka ka baxaan, ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filnaan karaan inay amniga Soomaaliya iyagu gacanta ku dhigaan?
Waxaan qabaa inay jawaabtu haa tahay. Insaanka Soomaaliyeed aan ma qabo insaan ka fiican oo adduunka jooga inuu jiro. Saa darteed askariga Soomaaliga ah ama shaqsiga Soomaaliga wuuna ka taya badan yahay, wuuna ka firfircoon yahay haddii sidii la rabay loo adeegsado askariga Itoobiyaanka ama Ugandaiska ama Kenyaatiga. Saas darteed waxaan qabaa askarta Soomaaliyeed inay dhinac walba ay suurtagal tahay inay dalka ku filaadaan, ay la wareegaan meelaha ay admis ka bixi doonto, dagaalka intiisa dalka intiisa kale xareyn karaan, ay ka sumcad fiican yihiin, kana karti badan yihiin ciidamada ajaanibta ee dalka jooga. Sidaa darteed taas waxay u baahan tahay in ciidanka si aan horuf sheegno mushaharkiisi la dhameystiro, xuquuqdiisa la dhameystiro, inta aan awoodna ay dowladda Soomaaliyeed awoodo. Laakiin Soomaali waxay tiraahdaa qodaxiinta ruux walba taagtiiba iyo ku tagta. Sidaa darteed askartuna ay ogaadaan inuu dalkani horey u socdo, dalkani meel gaadhayo, dalkanu dalkooda yahay. Intaa unbay u baahan tahay, laakiin askariga Soomaaliga inuu ka taya badan yahay askariga South African iyo kuwa Yurubiyaan ee labadaba aanu shaki ma gelinayo maasanta.
Waa tahay Mursal Xasan,
arintani waxay u laabanaysaa structureka ama qaab dhismeedka ciidamada iyo leadershipka ciidamada, hogaaminta ciidamada iyo hogaaminta dowladnimada guud ahaan, iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu diyaar yihiin inay dowlad dhisaan. Haddii ay dadku ay taageeraan dowladda, laakiin dowladdu ay noqoto dowlad effectiveness leh, dowlad wax la taaba kara qabanaysa ay noqoto, command and controlka ciidamadana very tight mid oo qaabaysan laga dhigo, yes, markaas wax walba waa hagaagaya. Haa iyo maya waxay ku xidhan tahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo ciidamadooda siday u shaqeeyaan.
Waa mahadsantahay. Waa tahay Sheikh Nuur. ciidamada admis marka ay dalka ka baxaan mustaqbalka dhow ma ku filan karaan ciidamada soomaaliya guud ahaan xaqiijinta amniga soomaaliya?
Waa maasanta xasan. Waxa weeyaan aniga horta waxay ila tahay sanado dhow iyo sanado dhow xitaa inayna ku filnaan karin bay ila tahay. Haddii admis maanta laga saaro soomaaliya 2024 ba hadda la sheegayaa in la saarayo, haddayba dhacdo ama soddonka ama kasii badanba midna inayna ayna habboonayn waddanka booliska ugu baahan yahay waa ka weeya waxaas. Hadday noqoto maamulka iyo hadday noqoto ciidamadaba iyo qaabka loo dhisa booliska iyo militariga iyo qaab dhismeedkiisu waqti dheer buu qaadanaya. Qaab marba sidii loo dhisayna noqonaysa. Haddii maanta la yiraahdo admis ma baxday, hadda inteena waynu is ognahay maanta malaynayo askari maanta buuxin kara booskaas.
Dr. Shafi, sida aynu ognahay isniintii aynu kasoo gudubnay, qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa kuliyadda jaalasiyaad. Haddaba maxaa keeni kara in falalka noocaana ay ka dhacaan xeryaha ciidamada? Sideese looga feejignaan karaa?
Waxaan isleeyahay horta qaraxyadu meelo badan bay ka dhacaan adduunka. Soomaaliyana dee way ka hawseysaa xagga amniga ee wadamada aan sheegayno. Qaraxyada ruuxu bini-aadanaha oo isqarxinaya sidii lagu celiyo way yar adag tahay, aad bay u adag tahay. Iyadoo arrintaasi jirtay way haddana ciidanka sirdoonka Soomaaliyeed sanadkii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey caasimadu nabad bay ahayd, aad bay wanaagsanayd. Waxaan isleeyahay qodobka ugu muhiimsan ee lagaga wajihi karo in la dhiso qaab dhismeedka ciidanka in la hagaajiyo, mas-uuliyaddana cid qaada mar walba la helo, cidda loo dhiibaya mas-uuliyadda ciidanka iyo meelaha xasaasiga loo dhiibayana in aan waan aqaanaa iyo nin jeclaysi loogu dhiibine si mas-uuliyad ku saabsanta iyo cid maxay ahayd meeshaas u qalanta in loo dhiibo.
Isla su-aashan Professor Xasan,
horta marka hore nin raba inuu dhinto horta lalama dagaalami karo. Waxaada la dagaalami karaa nin raba inuu adig ku dilo laakiin isaga oo noolaado oo gurigaagana dego gabadhaadina guursado, laakiin nin raba inuu lafiisa kugu dilo mabdaiyan horta ciidan la dagaalato waa adagta, bikaas waa ideolojiyad. Tan kale ay tahay waa horaan u sheego ciidamada command and control kooda iyo structure kooda ayaa xukumaya. Haddii ay ciidamadu ay command and control leeyihiin oo sida la yaqaano xariyaha ay checkpoint hore ay leeyihiin oo haddana xaalkan adagoo lagu jira haddana sataar iyo waxyaaba laga gaashaantay ay leeyihiin laba saddex checkpointi, hal qof oo keligiisa ma soo mari karo si kasta oo uu rabo inuu dhinto, waxaa jiray dabacsanaan. Marka dabacsanaantaasna waxay ka imaanaysaa structureka iyo command controlka ciidamada, leadership stylka, qaab dhismeedka ciidamada iyo dhuuqsanaanta ciidamada dhexdooda ay ka imaanaysaa.
Shaqnuur, maxaa keeni kara in xero ciidan qof walxa qarxa ku xiran yihiin intuu galo uu ciidan isku qarxiyo? Sideese looga hortagi karaa?
Waad maasanta, horta waxaan dhici karin ma jiraan. Mar hadduuba qof intuu qarax isku soo xiro meel intuu isku soo diyaariyey uu rabo inuu meel galo, waa wax dhici kara. Wax walbana waa horeyna uu usoo dhacday. Guddoomiyihii gobolka Banaadir baa lagu dilay oo xafiiskiisa ay ka dhexdhacday, waana wax dhaca oo xilli walbana way dhici karaan. Kahortagaasoo haray waxa weeyaan hadda ka hor baabuur qarxiya la gelin jiray magaalada, booliskaa soo gudbiya la dhihi jiray. Haddii ciidankii xoogga dalka haddii dhexdiisii lagu laayay oo xarumo ciidan la dhexgalay, haddii isku milankii la sheegay Al-Shabaab iyo inay isku milmeen dowladda, taas bay ka dhalanaysaa. Taasna waxay u taalaa dowladda guud. Dad waxaa jira amiiraha oo dowladda usoo galay, dowladdu ay siisay xushmad iyo dhaqaale siisay, la shaqeeya dowladda, dadkaas inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda waxna ka dhex rushanayaan, taas baa meesha muuqanaysa cad oona qarsoonayn. Taasna dowladda u taalaa.
Adaasun gabagabeynaya Cabdulaahi Salaamullah, dhowaan sida la socoto isniintii xerada kuniyadda jaalasiyaad qof walxaha qarxa ku xiran yihiinaa galay, ciidamo badanaa ku geeriyooday, kuwa waa ku dhaawacmeen. Falalka noocaasa maxaa keeni kara? Sideese looga hortagi karaa? Maxay tahay taladaada?
Runtii waxaa weeye waa run oo shaki kuma jiro inay hore u dhaceen dhacdooyin sidan oo kale, taas sida saaxiibada hore u sheegeen. Isku milanka Al-Shabaab iyo hay-adaha dowladda oo wax muddo dheer soo shaqeynaya oo runtii gaaray meeshii ugu sarreysay, waxaan maanta aaminsanahay levelka ay shalay joogtay, isku milanka levelkuu joogay shalay iyo maanta levelka uu joogo shuqul isuma laha. Waa waxaad u kala fog, waa kala fogaadeen. Waxaana keenay ballanqaadyadii dowladda ee ballanqaaday inay al-shabaab la dagaalamayso waa kow labo dhaqaale la dagaalankii oo dhinaca dhaqaalaha lagula dagaalamay hay-adaha dhaqaalaha ee dabagala hawsha ay qabteen waa qeyb qeybta labaad ee saddexaad dabagalka hay-adaha nabadsugidda dabagalka iyo xuuraanka ay ku sameeyeen isku milankaas hay-adaha dowladda ay ku sameeyeen waa qeyb kale iyadana oo saddexaad marka waxaan isleeyahay feejignaantooda miyayna nabajabaari doontaa intaana casharhay u noqoto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoysto oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.